Інфармацыя аб тым, што запланаваная на 27 красавіка гэтага года кананізацыі Яна Павла II і Яна 23 прымуць удзел мільёны вернікаў, моцна перабольшана, сказаў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён таксама абверг чуткі пра тое, што кананізацыя можа адбыцца ў іншым месцы за межамі Рыма, а не на плошчы Святога Пятра. Святар паведаміў, што на наступным тыдні плануецца прэс-канферэнцыя, на якой будзе прадстаўлена падрыхтоўка да кананізацыі абодвух пантыфікаў. Трэба нагадаць, што некалькі дзён таму рымскія муніцыпальныя ўлады паведамілі аб тым, што ў кананізацыі Яна 23 і Яна Павла II і ў велікодных урачыстасцях у Рымі прымуць удзел каля 7 мільёнаў гасцей з усяго свету. Падставай для такой заявы стала інфармацыя, што ўжо на сённяшні дзень у рымскіх гатэлях забраніравана 85% нумароў.